ordninger, og bransjeforeninger Fornybar Norge. Norges pris har lønnet seg i de tre sørligaste prisområder siden starten i oktober, men 1 million har ikke skaffet seg ordninger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Hva skjedde da den norske utenriksministeren møtte kinesiske toppolitikere? Møtet det akkurat slutt, og vår korrespondent straks klar med å gi oss svaret på det.
Kan man si at regjeringen har gjort jobben godt nok når flere med høy utdannelse enn lav utdannelse benytter seg av Norges pris?
Kanskje ikke.
Vi skal stille spørsmål om det, vi.
Og bør det norske oljefondet brukes som garantist for ukrainske lån?
Dette tre spørsmål som du garantert får svar på allerede før det har gått et kvarter her i Nyhetsmorgen.
Og i tillegg så spør vi om kritikken av BBC har roet seg ned nå etter at styrelederen har beklaget, og hvorfor det afrikanske landet Mali mangler drivstoff. Og hva sier egentlig skuespilleren Sydney Sweeney til sitt forsvar nå 4 måneder etter jeans-reklame-kritikken?
Ja. Mange spørsmål, og vi kan love minst like mange svar. Linn Vik og Birger Kolsrud Åsund stiller med svargaranti her i Nyhetsmorgen frem til klokken 9.
Vi skal aller først direkte til Kina, for utenriksminister Espen Barth Eide har akkurat nå avsluttet møte med den kinesiske utenriksministeren og visestatsministeren. Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing, hva har de snakket om?
Ja, Ding Xuchang, som visestatsminister og en av Xis mest betrodde menn, kommer jo rett fra klimatoppmøtet i Brasil hit til Beijing før møtet med Eide. Og Wang Yi, utenriksministeren, var jo den som satt ved siden av Xi Jinping da Xi møtte Trump for litt over en uke siden. Og vi vet, Espen Barth Eide, at du presset på Ukraina. Er det en forståelse hos Kina at Ukraina står i veien for et bedre forhold med Norge og Europa?
Jeg tror de forstår det. Vi hadde en ganske grundig og jeg vil si god samtale om Ukraina. Betydningen at vi må få til en våpenhvile nå, før man kan komme i gang med ordentlige fredsforhandlinger, og at Kina med fordel kunne bruke sine kontakter til Russland til å få til det. Og Kina sier jo, som de sier offentlig, at de ønsker en fredelig løsning, og min oppfordring er jo da at de også forsøker å bidra til det konkret.
Nå er det ikke din jobb å si hva utenriksminister Wang Yi sa, men fikk du inntrykk av at Kina er villig til å gjøre mer for å presse Putin til å stanse krigen?
Jeg tror i hvert fall at det er riktig å oppsummere det sånn at Kina skjønner at dette er et problem også for dem. Dette er jo ikke en krig de har ønsket, like lite som vi har ønsket den. Det er en krig som Russland har satt i gang i Ukraina, og jeg tror det er lurt at alle bruker de kontaktene de har. Og ikke noe land er viktigere når det gjelder å legge press på Russland enn Kina. Derfor er det viktig å ha de samtalene med dem. Det er noe jeg mener, men også min ukrainske kollega er opptatt av land som vi har.
Og Kinas støtte til Russland står jo foreløpig i veien for at man skriver under på frihandelsavtalen som Norge har fremforhandlet. Tok kinesisk side opp denne avtalen i dag?
Ja, de vil gjerne at vi går videre med den, og vi støtter jo arbeidet for mer handel, og det er jo ganske god utvikling i de bilaterale handelsforbindelsene mellom Norge og Kina. Det er viktig i den tiden vi lever i nå, men vi er ikke klare til å underskrive en frihandelsavtale nå i akkurat den geopolitiske situasjonen vi er nå. Det er nok et argument for at det hadde vært lurt om vi klarer i fellesskap å få slutt på denne forferdelige krigen i Ukraina.
Og så klima, du møtte Ding Xuchang, som er en av de Xi Jinping stoler mest på, og en ganske fremoverlent type når det gjelder klimaspørsmål og også teknologi. Hva kom ut av den samtalen?
Med Ding Xuchang hadde en veldig god samtale om nettopp både klima, natur, altså betydningen for å ta vare på biodiversitet og biologisk mangfold, ta mer vare på natur og hindre forurensing. Vi snakket oss grundig gjennom status for plastforhandlingene. Kina er jo verdens viktigste land egentlig når det gjelder å utvikle teknologien som kan ta oss gjennom det grønne skiftet. Det meste av det utvikles her. Og vi ser jo nå at stadig flere utviklingsland nå importerer rimelig billig kinesisk teknologi og får fart på sin omstilling, for eksempel gjennom elektrifisering av transport, men også mer bærekraftig energiproduksjon. Og dette et område hvor Norge og Kina har veldig sammenfallende interesser og mål, og hvor vi ønsker å styrke samarbeidet ytterligere innenfor rammen av den grønne dialogen vi allerede har mellom Norge og Kina.
Også med utenriksminister Wang Yi så diskuterte du Midtøsten, og der har jo Kina tette bånd, men litt annerledes bånd enn det Norge og Vesten har.
Ja, og Norge og Kina ser ganske likt på situasjonen i Midtøsten. Vi er begge veldig opptatt av at det ikke blir en endelig, varig fred i Midtøsten uten at man får til en palestinsk stat. Og derfor så snakket vi ganske detaljert og konkret om de forhandlingene som nå pågår i Sikkerhetsrådet, hvor jo Kina en av de faste medlemmene, særlig om hvordan vi kan sikre at den våpenhvilen vi nå har i Gaza også kan bygge veien mot at palestinerne selv får styre i Palestina, ikke bare i Gaza, men også i hele Palestina, altså også i Vestbredden. Og der har vi sammenfallende syn med Kina, og det viktig å snakke med et viktig fast medlemsland i Sikkerhetsrådet om de spørsmålene.
Og helt til slutt så det blitt en litt ny greie her, hvor man lanserte brunost i forrige uke, og nå det et slags brunostdiplomati fra norsk side her i Kina.
Jeg hadde med brunost også til utenriksminister Wang Yi, så han fikk et par forskjellige typer brunost, og han på eget initiativ så ville han også teste den. Han fikk ostøvel, og han påstod i hvert fall at han syntes dette smakte godt, så nå skal vi rekruttere 1,4 milliarder nye brunostspiser her i Kina, og det en viktig eksportartikel for Norge ved siden av for eksempel all sjømaten vi selger.
Og da trenger man ingen handelsavtale for å få det til.
På ingen måte, fordi dette jo samarbeid som går veldig bra nå, hvor det en gjensidig interesse. Og i en tid hvor mange lukker seg mot global handel, det viktig både den type konkret samarbeid om enkelting, men også å løfte arbeidet for en regelstyrt verdensorden. Så vi snakket om alt fra brunost til verdenshandelsorganisasjonen i dag.
Og da fikk Espen Bartheide sagt litt mer på slutten, og reisen videre her ifra går til Singapore og klimaprat og samtaler med utenriksminister og miljøminister der.
Takk skal du ha, Philip Lote, direkte fra Beijing med utenriksminister Espen Bartheide.
Skal vi over til hjemlige forhold igjen, til Norges pris, for det nemlig store forskjeller, sosiale forskjeller, på hvem som velger Norges pris og hvem som ikke gjør det. For blant folk med lavere utdanning og inntekt, så det færre som har gått løs på denne fastprisordningen. Norges pris har lønnet seg i de tre sørligste prisområdene. Likevel det flere som fremdeles sitter på gjerdet.
Selv om dette i et og samme prisområde, så det forskjeller.
Det sier Sigbjørn Høgne. Han direktør i Elhub. De har samlet inn data på hvem som har og hvem som ikke har bestilt Norges pris. Ifølge deres tall det stor forskjell på hvor man bor. I Oslo det markante forskjeller på vest- og østkant. Det flere i bydelen vest i Oslo som har bestilt Norges pris enn dem i øst.
Det tror jeg har å gjøre med hvilken type bolig man bor i, om hvor viktig strøm som en kostnad.
Våre undersøkelser i Fornybar Norge viser at de med lav utdanning og lav inntekt i mye mindre grad har sagt at de vil ta Norges pris.
Sier Bård Vegard Solhjell, leder i Fornybar Norge. De har gjort egne undersøkelser om hvem som bestiller Norges pris, og de mener de ser et tydelig mønster.
Det samlede bildet altså at det ganske store sosiale forskjeller i oppslutning om Norges pris.
Norges pris en statlig støtteordning, og de som bestiller den får en fastsatt strømpris gjennom året. Ordningen hadde oppstart 1. oktober i år, og ifølge Høgne det fortsatt mange som ikke har bestemt seg.
Så mange som 99% av de i Sør-Norge kunne hatt nytte av, det kunne lønne seg for Norges pris i 2024. Så hvis du legger det til grunn, så det røffelig 1 million som har bestilt, og 1 million som vi venter på.
Solhjell i Fornybar Norge mener at informasjon om Norges pris ikke har nådd bredt nok ut.
Kanskje burde myndighetene våre vurdere et litt sånn stort informasjonstiltak som tydelig kan nå mange mennesker i hverdagen sin.
Reporter her, det var Eile Inga Grape. Energiminister Terje Aasland, god morgen.
God morgen, god morgen.
Hva synes du om at Norges pris, i hvert fall i stor grad, ser ut til å subsidiere folk med god utdanning og brukbar inntekt?
Nei, vi ønsker at Norges pris skal være en trygghetsfaktor for de husholdningene som trenger det. Og da trenger vi å komme ut med informasjon og sørge for at de ulike husholdningene tar opplyste valg. Det muligheter for å gjøre med den informasjonen som tilgjengelig via Elhub for eksempel, men det klart det også sørge for at flere vet egentlig hva Norges pris går ut på, det tror jeg viktig, og dette jo en påminnelse om det. Vi hører her om lav utdanning og sosiale forskjeller, forskjeller mellom bydelene i Oslo. Vi ser at...
Unnskyld, kan jeg bare spørre deg, unnskyld at jeg avbryter, men kommer disse tallene overraskende på deg?
Nei, egentlig ikke, fordi det handler litt om hvem som opptatt av den økonomien, dette med trygghetsfaktoren og så videre. Men det jo, som sagt, da påkrevet at vi klarer å komme ut med enda mer treffsikker informasjon.
Har du informert godt nok?
Jeg mener at det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt Norges pris i nyhetsbildet. Vi har vært ute med kampanjer på det. Reguleringsmyndigheten har vært aktiv på det, og jeg synes både sånn som Fornybar Norge her og Elhub også har vært ofte ute og understreket hva Norges pris og kan være for den enkelte. Og så det klart det dekker av her nå et behov for å komme ut, tror jeg, med enda mer informasjon. Og så har vi forventninger om at det har vært en treghet i systemet. Det mange som sitter på gjerdet en stund for å se, lønner dette seg faktisk for meg? Og den tregheten nok i systemet ennå, men som vi hører fra undersøkelsen, det med sosiale forskjeller, vi ser at kvinner i undertall, vi ser at alder også spiller inn her. Det som regel menn over 45 som har tegnet Norges pris, hvis du tar det tabloide bildet på det. Og det å sørge for at vi får ut nøytral, god informasjon, og at strømkundene kan ta opplyste valg, blir kjempeviktig.
Må man være digitalt oppegående for å velge Norges pris?
Informasjon mer tilgjengelig da, ja, men det viktig at man rundt de som ikke digitale gir de informasjon, sørger for at de kan få kontakt med nettselskapene og få opplysninger som man ellers kan få på digitale flater.
Men her har dere åpenbart ikke nådd frem da.
Det fremdeles en jobb å gjøre. Det viktig at vi klarer å etablere Norges pris som en trygghetsfaktor for husholdningene i møte med varierte og høyere strømpriser, og da må vi sørge for at kundene kan ta opplyste valg, og der kommer vi fortsatt å jobbe sammen med bransjen, sammen med nettselskapene, sammen med Forbrukerrådet for å få ut den informasjonen til folk.
Er det et dilemma for dere at dere jo faktisk sparer en del penger på at folk ikke velger Norges pris?
Ja, men vi opptatt av den tryggheten vi skal gi til folk gjennom å kunne velge Norges pris. Så kostnaden her underordnet. Det som viktig, det trygghetsfaktoren til folk.
Så hva det første regjeringen vil gjøre nå, nå som dere vet og har fått dokumentert at det stor forskjell på lavinntekt og lavutdannelse og høyinntekt og høyutdannelse?
Jeg tror det første vi må gjøre nå, det også å sette oss sammen med Elhub reguleringsmyndigheten og kanskje også bransjen og se på hvordan kan vi få ut mer informasjon og sørge for at flere går inn og skal vi si, får den opplysningen om sitt eget strømforbruk som de får via Elhub, og at de får den informasjonen tilgjengelig. Det tror jeg det viktigste.
For å gå og banke på dørene til folk, da?
Ja, det kunne jo vært en veldig god idé. Vi jo vant til det i valgkampen i Arbeiderpartiet, for eksempel.
Ja, nå kan du jo virkelig dra nytt av det.
Vi skal ta en kampanje på det.
Energiminister Terje Aasland, takk skal du ha.
Klokka 16 minutter over 8 akkurat nå. Nyhetsmorgen med deg på veien helt fram til klokka 9 i dag, og det handler blant annet om dette.
Fra januar til september i år grensehandlet nordmenn for over 8,9 milliarder kroner ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning fra på 11% fra samme periode i fjor.
Det ble født flere barn i Norge i fjor, det melder Folkehelseinstituttet. I fjor så ble det født 54.472 barn her i landet, og det var 4,7% flere enn i 2022. Bruk deres astronomiske oljefond til å stille garanti for Europas fremtid. Det den tydelige oppfordringen til Norge fra sjefredaktør i Danske Politikken, Christian Jensen. Bakgrunnen dette. EU planlägger att ge Ukraina ett lån på runt 1600 miljarder kronor för att hjälpa till med återuppbyggingen av landet. Pengarna ska komma från russiska medel som nu står frosset på konto i belgiska banker. Och tanken är ju då att Ukraina ska få ett förskudd på en möjlig krigsersättning från Ryssland som kan komma den dagen krigen är över. Men Belgia är skeptisk och har inte lust att ta risken att låna ut pengarna. Nya samtal mellan EU och Belgia som fanns det för helgen förte heller inte fram. Och i en kronik alltså i Aftenposten så menar politiken redaktören att Norge bör ställa som garantist för lånet. Det är också Danmarks statsminister Mette Frederiksen positiv till. Och inte minst är du positiv, Iver Neumann, direktör vid Fridtjof Nansen institut. Du kallar det en strålande idé. Varför är det det?
Ja, det är ju fler än Karsten Jensen och danskene som har varit inne på detta. Det är en strålande idé för demokratier måste stå samman. Vi är en familj. Och som många av oss vet av egen erfaring, när det ska köpas ny bolig och investeras för de unga medlemmarna av familjen så måste de äldre stilla upp och vara garanter för lån. Och här har vi en situation med det. Och det som är strålande med att vara garant är att det inte nödvändigtvis kostar en krona.
Men är vi säkra på det? För som de flesta föräldrar kan ju vara lite otrygga på om pengarna är trygga hvis de investerer i bolig till unga.
Det hade ju inte trengt något garant. Så det är klart att vi inte är säkra på det. Vi riskerar pengar på det och vi riskerar också. Vi vet ju att vi vill få Rysslands vrede på grund av detta. Alltså, det är ju klart att allt som hjälper Ukraina vill Ryssland misslike. Men jag syns detta är en strålande idé. Här kan Norge göra något. Utan att det går ut över direkt vår egen levestandard, utan att vi taper liv ved att sända folk, utan att det blir stor brudulje och massa ting på administration och så vidare. Det är en enkel måte hvor vi kan bruka det vi har mest av, nämligen pengar.
Ska ta med att du sa detta här först till NTB, det med att det var en strålande idé, och så kan vi ju snacka lite om det att Norge har ju blivit kritiserat för att sko sig lite på Ukraina-krigen med att norsk gas har ersatt russisk gas till EU för exempel. Vi tjänar ju en del pengar här. Kan det att ställa som lånegarantist hjälpa imageet vårt lite?
Det tror jag definitivt. Så i många steder i världens största land, nämligen utlandet, så har det blivit påpekt att vi har varit en krigsprofitör. Det syns jag tar lite hardt i, för vi har inte gjort nå för att tjäna de pengarna på krig. Vi har fått ett vinfall som ekonomerna kallar det, alltså vi har fått pengar rätt i fanget. Och det sånt sker. Men när det nu först är slik så är det ju inte så dumt att bruka någon av de pengarna på Ukraina som faktiskt var den olyckan som gjorde att detta skedde. Så det vill vara väldigt gott för vårt omdöme att göra detta. Och särskilt nu när vi ser att oljefonden inte längre ska ha någon etik så är det väl grejt att köra lite etik på andra ställen då.
Det är sånt du ser det.
Det blir i alla fall mindre av det.
Men vi är ju inte en del av EU då. Det är ju EU som planlägger att ge detta lånet. Varför ska vi vänta på det då?
Vi är ett europeiskt demokrati och det trenger man väl inte vara medlem av EU för att vara. Så det vill ju inte skada vår sak att EU, som också köper gassen för övrigt och är bland dem som påpekar att vi har tjänat mycket pengar på detta, vill ju inte akkurat skada oss att vi gör detta vis-à-vis EU. Det vill vara att göra EU en tjänst och det kan komma gott med det.
I morgen så är finansminister Jens Stoltenberg i Bryssel för att möta bland annat EUs finansminister. Tror du att det kan komma en formell förespörsel från EU om detta här till han?
Det blir ju bara gissningar, men gitt att det har varit en nyhetssak och folk följer med så kan det ju gått henne. Alltså, hvis jag trengte pengar och det plötsligt uppstod en situation där jag kunde spöra om dem så ville jag ha brukt den, ja.
Iver Neumann, direktör vid Fridtjof Nansens institut. Tusen tack för att du kom till oss.
Korttidsutleie av boliger til turister i Tromsø er i ferd med å komme helt ut av kontroll. Det hevder næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Flere partier i kommunestyret ønsker strengere regulering av korttidsutleie, og mener det i dag påvirker boligmarkedet på en svært negativ måte. NHO Reiseliv og Fellesforbundet sendte i forrige uke et brev til næringsministeren med krav om strengere regulering. Og Cecilie Myrseth beskriver situasjonen i Tromsø på denne måten.
De aller fleste plassene har vi jo kontroll, men vi ser jo sånn som her i Tromsø at dette begynner å komme ut av kontroll, og det påvirker boligmarkedet ellers.
Bare på Airbnb finner du mer enn 3000 enheter i Tromsø som leies ut. I tillegg kommer det som leies ut via booking.com, hotell.com og andre digitale utleieplattformer. Bare Airbnb alene omsatte for 665 millioner kroner I Tromsø I 2024. Næringsminister Cecilie Myrseth mener utleiemarkedet I byen har vokst så raskt at det nå gir grunn til bekymring.
Da må vi ha de verktøyene som trengs for å kunne regulere der det behov. Og så må vi finne den kloke balansen. Det fremdeles ok å leie ut leiligheter, eller et rom her og der, men vi må sørge for at dette ikke blir helt kommersiell virksomhet, det som skal være boliger, som skal gå til alle typer folk som har lyst til å bo og være I Tromsø.
NHO, Reiseliv og Fellesforbundet sendte I forrige uke brev til næringsministeren. Direktør Kristin Krohn Devold sier at markedet ikke I ferd med å komme ut av kontroll. Det ute av kontroll.
Og man har ingen oversikt over volumet. Og det store, store problemet som både NHO og Fellesforbundet tar opp, jo at hvor skal vanlige folk bo? Hvor skal de som jobber på hoteller, på restauranter, I butikkerne, de som skal betjene turisterne, hvor skal de bo hvis alle boligene tatt av uregulert turisme. Dette kan ikke fortsette.
MDGs gruppeleder I kommunestyret Barbara Føgle sier det må regulering til så snart som det mulig.
Men det også I helt vanlige bydeler, der det så mye Airbnb at folk føler seg fordrevet fra sine egne leiligheter, eller føler seg tildels også rett og slett uttrykk I sitt eget nabolag, når de ikke vet hvem som bor hvor.
Men det ikke det som har skjedd I Tromsø? At Airbnb blitt et stort kommersielt marked?
Altså, Airbnb har hatt en enorm vekst på veldig kort tid I Tromsø. Det merker jo alle vi som bor her, og nettopp derfor vi I gang med å se på verktøy. Det gjør jeg sammen med kommunalministeren for å kunne gi kommuner som for eksempel Tromsø verktøy for å kunne I større grad regulere det.
Men hvordan reguleringer det som mulig å innføre?
Det litt tidlig å si. Stortinget ga jo regjeringen et veldig klart oppdrag etter reviderte budsjettforhandlinger I vår. Det kom I juni, og det arbeidet nå I gang.
Og det å ha arbeidsplasser rundt omkring I Distrikts-Norge for å ta vare på både bosetting og selvråderett I Norge, det utrolig viktig. Men da må altså folk ha en plass å bo, og de arbeidsplassene som I hotellnæringen, og som skatter til myndighetene, som følger norsk lov, de må faktisk ha et fortrinn, fremfor dem som legger ut et område som regulert til bolig, ikke næring.
Kristin Krohn Devold, direktør I NHO Reiseliv, og reporter det var Paul Hansen.
Så til krisen I BBC. Donald Trump truer med søksmål, mens kritikken om at den britiske allmennkringkasteren har slagside mot venstre fortsetter å hagle. I går beklaget styrelederen en feilvurdering I redigeringen av Donald Trumps tale før stormingen av kongressen. Og korrespondent Gry Blekastad Almås I London, hvordan ser det ut på morgenkvisten I Storbritannia? Har unnskyldningen hatt noe beroligende effekt?
Ja, jeg tror ikke vi kan si det hvis vi skal dømme på avisoverskriftene I hvert fall. Det den alt overskyggende saken også I dag, og da det jo dette, denne trusselen om søksmål fra Donald Trump på 1 milliard dollar som dominerer. Så det kommet en meningsmåling som YouGov gjorde I går kveld, og som viser at halvparten av den britiske befolkningen mener at BBC har slagside. 31% mener at de venstrevridd, mens 19% mener at de høyrevridd. Og så det 19% som mener at BBC balansert. Men det jo dette inntrykket da av at de ikke tar tak I ting ordentlig, og at de har slagside som nå et veldig stort problem for allmennkringkasteren her.
Og I dag så skal denne saken opp I parlamentets kultur- og mediekomite. På hvilken måte da egentlig?
Altså denne beklagelsen som kom fra styrelederen I går, den kom I form av et brev til denne komiteen som et svar på bekymringer fra dem. Og der svarer han også på en del av de andre punktene som altså går på blant annet at de ikke tar tak I problemer når de oppstår. Det tilbakeviser han. Han viser at til at de har tatt grep i ulike sammenhenger, og han tilbakeviser også at det en institutionell ubalanse da, i journalistikken til BBC. Og så skal nå politikerne i denne komiteen i dag gå igjennom disse svarene og se om de fornøyd med dem, eller om det andre grep de mener BBC bør ta. I tillegg i dag så skal den nå avtroppende kringkastingssjefen møte sine ansatte nå i morgentimene for å snakke seg gjennom det som har skjedd.
Hvordan ser den politiske diskusjonen rundt BBC ut akkurat nå?
Altså, kritikken ledes an veldig fra høyresiden, fra høyrepartiene, som mener at BBC venstrevridde, da, og at de ikke heller tar tak i ting, og som mener at det nå må store, grunnleggende reformer til, og kanskje også da innskrenkninger i BBC, altså at BBC blir mindre. Det jo en stor organisasjon. Og så har du liberaldemokraterne som mener at det står krefter bak den kritikken som ønsker å destabilisere, eller som ønsker å svekke britiske verdier, og som mener at BBC står opp for britiske verdier, og som blant annet mener at Donald Trump blant dem som da ønsker å undergrave BBC med sitt søksmål, men også med annen kritikk han kommet med opp igjennom av BBC. Og så har du Labour som sitter i regjering, og som har BBC på sitt bord, for å si det sånn, og som skal gå igjennom både finansiering og en del av organiseringen av BBC nå, og så får vi se da hvordan det arbeidet ender. Det ventet en rapport før jul. Det skrives at den kanskje blir forsinket, men vi får se.
Og Donald Trump truer jo da med søksmål, som du sier. Det vel 1 milliard dollar det ligger på. Og blant annet så vil han da at dokumentaren skal trekkes. Hvorfor har ikke BBC gjort det nå?
De har gjort det, eller den ligger ikke ute på nettsidene lenger og har ikke gjort det på en stund, for det jo over et år siden den ble sendt, og den ligger da ikke lenger ute. Men det riktig at det et av de tre kravene Donald Trump har kommet med. Det andre at han får en umiddelbar unnskyldning, og at han blir kompensert. Så han har gitt BBC en tidsfrist til fredag kveld med å svare på disse tre kravene. Da. Hvis ikke, så går han til dette søksmålet.
Gry Blekastalmos i London, takk skal du ha.
En podcast fra NRK.
Nå blir det skummelere her i leselivet.
Ja, det gjør det, for i høst skal vi dykke ned i skrekkklassikeren Frankenstein. Boka om legen som skapte et av de mest ikoniske monstrene i vår kultur.
Og hvem vel bedre til å lese sammen med oss enn lege Kaveh Rashidi?
Jeg kjenner at jeg gleder meg, men jeg gruer meg også litt.
Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
Klokka halv ni akkurat nå, og dette nyhetsmål.
Det en strålende idé å bruke oljefondet som garanti for EUs lån til Ukraina, det sier direktøren Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann.
Fra januar til september i år så grensehandlet vi nordmenn for 8,9 milliarder kroner ifølge SSB, og det en økning på 11% fra samme periode i fjor.
I Mali det for tiden stor mangel på drivstoff, og flere land ber dessuten alle sine borgere om å trekke seg ut av Mali. Så hvordan de to tingene henger sammen, det skal du få svar på om ikke så lenge.
Først skal vi snakke om at lotteritilsynet svært bekymret over økningen av kasino- og gambling-elementer i dataspill. NRK har møtt tenåringer som har brukt tusenvis av kroner på kjøp i disse spillene, og nå vil tilsynet se på regelverket.
Vi møter 17-åringene Joakim Ramberg i Langholen og Odin Anil Deol i strøkne lokaler i klubbhuset til Drammens Ballklubb. Jakten på digitale objekter i spill blitt en milliardindustri. Dataspill i alle former etterligner nå pengespill. Fenomenene kalles lootboxer og har vært omstritt i flere år.
Jeg har nok brukt i overkant av 40 000 totalt, tror jeg. Det ganske mye penger.
Det sier Joakim. I en ny undersøkelse så kommer det frem at i alt 27,7% av alle mellom 12 og 17 har kjøpt lootboxer det siste året. De som har kjøpt lootboxer deltok i pengespill i større grad enn de som ikke hadde kjøpt. Direktør i lotteritilsynet Atle Hamar sier at undersøkelsen kommer til å bli viktig i tiden fremover.
Det kymrer oss veldig at
dataspilling har så stor påvirkning at risikoen for pengespillproblem blant ungdom kan øke. Det jo litt av det denne rapporten viser.
Nå sier Hamar at de kommer til å se nærmere på regelverket. Et av de grepene de vurderer å forby lootboxer helt.
Fra både forbrukertilsynet, medietilsynet og lotteri- og stiftelsestilsynet, der vi ser på om det et mulig handlingsrom innenfor regelverket vårt til å ta tak i dette, eller om vi trenger nytt regelverk.
17-åringene Odin og Joakim har ikke noe mot om lootboxer og skins blir fjernet totalt fra spillene. Odin synes til og med at det hadde vært bra.
Hvis du kutter ned på, fjerner og begrenser disse lootboxene og gamblingfaktoren, så tror jeg motsatt kommer til å skje, at det kommer til å bli mer fokus på gameplay, at det skal være bra.
Reporter her var Hans Christian Rangnes. Og det skal handle om spillet senere også, Birger.
Ja, da, vi skal anmelde den nye Pokémon-spillet Pokémon Legends AZ. Det et spill som ikke har lootboxer, fordi at de organisert på en litt annen måte som fullprisspill, men er det bra, eller er det dårlig? Det skal vi finne ut av litt etterpå i sendingen. Nå skal vi bytte tema fullstendig. Vi skal nemlig til Vestafrika, et land der som er i stadig trøbbel. Vi snakket jo om Marokko og Vest-Sahara i går. I dag skal vi snakke om Mali, for i Mali er det for tiden stor mangel på drivstoff, og flere land har jo da bedt sine borgere om å forlate Mali. Den store mangelen på drivstoff skjer etter at jihadistgrupper har gjennomført flere vellykkede angrep på tankbiler og drivstofflagre i landet. Korrespondent i Afrika, Vegard Kjørum, først skal vi bare ta det. Hva skjer med folk nå som det drivstoffmangel? Hvordan påvirker det dem?
Det her påvirker hele samfunnet. En ting å bevege seg rundt, som har blitt mye dyrere. Jeg var nylig i kontakt med en god bekjent jeg har fra Mali, som fortalte at bare det å reise til hovedstaden, som vanligvis en reise på cirka 10 timer fra der han bor, det tok nå flere dager, mye på grunn av vanskeligheter med å fylle drivstoff på bussen. Bussbilletten har mange doblet seg, men det som kanskje mest alvorlig også at drivstoffpriser påvirker også alle andre priser. Matvarer og andre viktige varer blir mye dyrere når de også blir dyrere å frakte til og fra marknadene. Så det her påvirker hele Mali, og det er kanskje også grunnen til at nettopp drivstoffet har vært målet for disse jihadistgruppene som ønsker å ramme den maliske stat.
Ja, men hvorfor går de løs på drivstoffforsyningen? De trenger da drivstoff selv?
Ja, og drivstoff får nok disse gruppene tak i. De har gode forgreininger langt opp i Sahara-ørkenen og gode samarbeidspartnere fra andre land, men de blir nok også påvirket av dette her, men hovedmålet deres er å ramme økonomien i Mali. Det å ramme det militære regimet som har tatt makten og som er i krig med disse jihadist-gruppene. Og vi ser at dette her er ekstremt effektivt, og det skaper også en misnøye blant maliere mot det regimen som styrer i hovedstaden Bamako. Og det langsiktige målet for disse jihadist-gruppene er å ta over nettopp hovedstaden Bamako. En har sett at de har hatt attentat i nærheten av byen, blant annet på en flyplass, militær flyplass utenfor byen tidligere, og nå så klarer de å ramme økonomien. Og dette her blir også etter hvert et sikkerhetsspørsmål, der mange land da har bedt sine borgere om å forlate Mali, rett og slett fordi det begynte å bli vanskelig å bevege seg rundt, og hvis noe skulle skje, og hvis en invasjon av hovedstaden Bamako skulle bli gjort forsøk på det, så ville det oppstå farlige situasjoner der en da manglet drivstoff til å kunne bevege seg over store avstander.
Dette er jo det urolige området som ofte kalles Sahelbeltet, som går på tvers av Afrika. Og disse jihadistgruppene som vi snakker om her, de er ikke bare aktive i Mali, de holder jo også liv i, eller de er jo også aktive i Burkina Faso og Niger. Hvor sterke er de egentlig, rent bortsett fra at de er gode nok til å ta drivstofflagrene?
De stadig sterkere. De viser styrke ved å kunne ramme den maliske økonomien såpass hardt her. De kontrollerer også rundt halvparten av områdene i nabolandet Burkina Faso, der det et annet, en annen militær junta som sliter med å slå ned på motstanden. Og disse her gruppene her er stadig sterkere også fordi de har slått rot blant lokalbefolkningen. Det er veldig mange lokalt i både Mali og Burkina Faso som er allierte med disse grupperne. Og vi ser at det at de kontrollerer så mye land gjør det også mulig for de å kreve inn lokale skatter og andre penger for lokalbefolkningen som i stor grad må betale rekninger da, for denne usikre situasjonen der jihadistgruppene blir stadig sterkere og klare til dels å bygge en slags, om ikke en stat, så i hvert fall et lokalt styre, hvor de også kan drive med skatteinnkreving, i tillegg til annen, langt mer kriminelle handlinger, som for eksempel narkotikasmugling, som disse gruppene lenge har drevet på med, men også menneskesmugling.
Mm. Vegard Kjørum, vår Afrika-korrespondent, som har et helt kontinent, men da også følger med for oss på det som skjer i dette Sahel-beltet, i dette tilfellet Mali. Vegard, takk skal du ha.
Her hjemme har 270 lokalpolitikere med fast plass i kommunestyret eller fylkestinget forlatt partiet sitt siden valget i 2023. Det viser en gjennomgang NRK har gjort, og en av dem er Arild Inge Svensli fra Molde. Han meldte seg ut av Høyre i fjor høst.
Der jeg kommer ifra i Nesset, så jeg har vært i mange ti år i kommunestyret, så var jeg vant til at vi diskuterte ting, satt rundt et bord og diskuterte, og var uenig, og ble enig, og var uenig. Når jeg kom til Molde, så følte jeg at det etter hvert ble helt uholdbart.
Han har vært lokalpolitiker siden 1980-tallet, det meste av tida som høyrepolitiker i Nesset kommune. Så ble Nesset en del av Molde. Svensli fortsatte som lokalpolitiker for Høyre, men i fjor høst fikk han nok. Svensli meldte seg ut av Høyre på grunn av en intern konflikt om et styrelederverv. En stund var han partiløs, nå har han meldt seg inn i Senterpartiet.
Når jeg ser på programmet, det kom ikke overraskende. Jeg studerte og studerte og kom til det at Senterpartiet, det partiet her i Molde som matcher mest det synet jeg har, og da er det selvfølgelig spesielt bygdepolitikken og den biten der.
Men Arild Inge Svensli er ikke noe enestående tilfelle. NRK har saumfart alle kommunene og fylkeskommunene i landet. 270 fast innvalgte lokalpolitikere har forlatt partiet sitt siden valget i 2023. Dette er et høyt tall, sier valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskolen i Volda. Han peker på to mulige forklaringer.
Det er nok kanskje noe som hang sammen med en stram kommuneøkonomi, der det blir øka konflikt og det blir øka motsetninger, som gjør at folk ikke føler de får gjennomslag i sitt parti. Men også at det kanskje partiene er i ferd med å miste grep om både velgerne og de medlemmene og representantene der selv sitter på.
En firedel av de som har meldt seg ut har meldt seg inn i et nytt parti, en av dem er Jon Magne Bjerga. I 2023 ble han valgt inn for Høyre i kommunestyret i Froland i Agder, men et halvt år senere meldte han seg ut av Høyre etter å ha kommet på kamp med lokalpartiet i en sak som skulle opp i kommunestyret.
Det var en lokal konflikt som gjaldt om vi skulle innføre utvalgsmodell i kommunen, og jeg mente at vi ikke hadde råd til det. Jeg mener det er feil å bruke penger vi ikke har.
Bjerga meldte seg inn i Venstre, dermed ble Venstre representert i kommunestyret i Froland uten å ha stilt til valg.
Det er sånn det ble. Det var det som ble rett for meg i den situasjonen som vi havnet
i. I flere tilfeller har utmeldte lokalpolitikere ført at det politiske flertallet har skiftet side. Det kan bety at velgerne får noe annet enn det de trodde de skulle få da de stemte. Spørsmålet er om det svekker tilliten til politikerne.
Det kan det gjøre, særlig kanskje i kommuner der det er masse konflikter og der flertallet kanskje er veldig tynne, så kan det skape en viss mistillit. Men på den andre siden så er jo lokalpolitikken både personorientert og partifokusert. Vi skal huske på at en del lokalpolitikere der blir gjennomobilisert av en konkret sak, og det er klart at når de da møter seg selv eller partiet i døra, så er det jo klart at for oss som velgere, kanskje er det litt viktig at vi har folk som står for sine egne meninger og som står for dem fullt ut.
Men er du senterpartist i hjertet ditt?
Nei, det vet jeg ikke enda. Det må jeg sjekke ut. Men det går på gruppemøter og trivs veldig godt da.
Reporter i denne saken, det var Trond Vestre.
For mange sårbare barn ender opp på institusjon. Det mener kommunenes organisasjon KS, som derfor mener at Norge nå må få på plass flere statlige spesialiserte fosterhjem. Og det ikke bare det at vi har for få fosterhjem med spesialkompetanse her I landet, vi får også stadig færre.
Vi ønsker også at staten skal stille opp med flere av de spesialiserte fosterhjemmene.
Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning I KS, eller kommunesektorens organisasjon. Hun etterlyser flere spesialiserte fosterhjem. Hjem som skal være rustet for å ta imot barn med ekstra utfordringer. Da vil en av fosterforeldrene ha det som en fulltidsjobb, og det skal helst være en av dem som har relevant utdanning. Det et statlig ansvar å tilby spesialiserte fosterhjem, men mangelen stor.
I dag ikke det tilbud staten plikter å stille opp med. Det et tilbud de kan stille opp med, men vi ser at det hadde vært nødvendig at det var flere av de tilbudene, sånn at vi kunne sikre et bedre egnet tilbud for mange barn og unge, og kanskje også unngått at de måtte tilbys en plass I institusjon.
NRK skrev nylig om at oppfølgingen for fosterforeldre varierer kraftig utifra hvor I landet de bor. Holm Jensen mener at ansvaret for kvaliteten I fosterhjemsomsorgen ikke bare kan legges på kommunene.
Det for mye statlige krav og forventninger, og for lite ressurser til å innfri alle forventningene.
Det spagetti?
Yes.
Over 9000 barn bor I fosterhjem I dag. På Mortensrud I Oslo finner vi en av dem.
Husker du da du kom hit, husker du hvordan det var å liksom gå inn I huset første gangen og sånn?
Jeg var litt genert. Jeg var litt stille.
Hannes fosterforeldre, Katrine og Magne, utgjør et ordinært fosterhjem. For mer enn det var ikke nødvendig for tiåringen. Men også Magne og Katrine har møtt på utfordringer.
Da det jo barn med traume, mye bagasje, og man må jo veiledes på mange av disse tingene.
Også generalsekretær I Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granås, mener at staten må gjøre mer.
Det har vært en utvikling hvor det blitt færre spesialiserte fosterhjem.
Granås I Fosterhjemsforeninga mener at denne mangelen fører til to ting. At barn med mye bagasje, som egentlig trenger et trygt hjem, I stedet havner på institusjon. Eller at de samme barna plasseres I ordinære fosterhjem, som ikke har kompetansen som trengs.
Vi ser at de barna som står I kø, det barn med mye større sammensatte behov enn tidligere. Så det det som vi ser alvorlige mangler.
Barne- og familiedepartementet erkjenner at et spesialisert fosterhjem ville ha vært et bedre alternativ for flere barn enn dem som får tilbudet I dag. De skriver til NRK at det vanskelig å rekruttere nok folk. Nå jobber regjeringen med et pilotprosjekt hvor også flere vanlige kommunale fosterhjem kan få styrket kompetanse til å ta seg av barn med mer komplekse behov.
Sa vår reporter Susanne Njølstad Skansen.
Så skal vi til en oppsiktsvekkende buksereklame som nok en gang skaper krangel I USA, og kanskje da spesielt på internett. Det etter at skuespilleren Sydney Sweeney, som personen I denne buksereklamen, nå har kommentert kontroversene rundt den. Og Tuva Marie Sørum, kulturreporter her hos oss, hva det folk så sur for?
I juli frontet Sweeney, som da blant annet kjent fra Euphoria, buksereklamen til klesmerket American Eagle. Slagordet, var Sydney Sweeney has great jeans.
Jeans are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue.
Sydney Sweeney has great jeans.
Dette her likte ikke folk så godt, fordi på engelsk høres jeans som da I bukser og jeans som I gener ganske likt ut, eller helt likt da, egentlig. Her sto altså da en blond, blåøyd kvinne og fronta budskapet som mange mener spilte på raseoverlegenhet. Andre likte reklamen godt. Donald Trump for eksempel kommenterte reklamen og sa det var den heteste reklamen der ute.
Ja, jeg vet ikke hvordan hun følger det med å få han på laget, men det I hvert fall først nå, da, 4 måneder senere, at hun faktisk kommenterer alt det greiene her.
Ja, fordi Sweeney hadde et intervju I magasinet GQ som kom denne uken, der hun fikk dette spørsmålet. Vil du si noe om selve reklamen? Kritikken mot innholdet gikk på at hvite mennesker ikke bør spøke om genetisk overlegenhet.
The ad spoke for itself. I think that when I have an issue that I want to speak about, people will hear.
Were you surprised by the reaction?
I did a gene ad. I mean, the reaction definitely was a surprise, but
It was I love jeans.
Når jeg har et tema jeg vil snakke om, kommer folk til å høre det, svarte altså Sweeney, og sier hun bare lagde en reklame om bukser, og at hun elsker bukser.
Og det falt kanskje ikke i så god jord, det heller?
Nei, mildt sagt, falt det i veldig dårlig jord. De som ikke likte reklamen fra før, likte ikke akkurat bedre nå, og de ville gjerne at hun skulle tatt avstand fra det påståtte budskapet om raseoverlegenhet.
Men er det egentlig det der? Er det 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 handler om?
Mange mener jo det, men mange mener jo også at dette, at kontroversen er konstruert. Spaltist i USA Today for eksempel sier at vi alle har blitt så vant til at kjendiser bruker plattformen sin til å prate om politikk og belære oss om sine politiske meninger, og at det derfor føles overraskende når en skuespiller som Sweeney da holder igjen.
Tuva Marie Sørum, takk skal du ha. Klokka 13 minutter på 9. Dette Nyhetsmorgen, og det tirsdag 11. november akkurat i dag.
Det en strålende idé å bruke oljefondet som garanti for EUs lån til Ukraina, det sier Iver B. Neumann, direktøren ved Fridtjof Nansens institutt.
Fra januar til september i år så grensehandlet vi for over 8,9 milliarder kroner ifølge SSB, og det en økning på 11% fra samme periode i fjor.
Og en av tidenes største norske oppryddingsjobber, Telenor, må rydde 140 000 kilometer med gamle telekabler og 1,3 millioner stolper. Det skal vi snakke mer om ikke så lenge.
Inkludert. Man begynte å tenke på stolpejakt, ikke det sånn Pokémon-greie?
Det to forskjellige ting med visse likheter, men det litt drøy den overgangen der.
Ok, da nøyer jeg meg til det som står her, og det nemlig at alt med Pokémon i hvert fall skaper feber, og det nye dataspillet har allerede solgt over 6 millioner eksemplarer. Men spørsmålet jo da, det noe bra? Det får vi svar på litt senere.
Nå skal vi snakke om denne avgjørelsen i Knesset i går, fordi at en komité i Israels nasjonalforsamling stemte nemlig for et omstritt lovforslag, nemlig å innføre dødsstraff for personer som dømt for dødelig terror. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, kan du fortelle hva nasjonalforsamlingen egentlig har stemt for her?
Ja, dette jo den første av totalt tre avstemninger som lovforslaget må gjennom, så det langt fra vedtatt. Men komiteen stemte altså for med stort flertall, 39 mot 16. Og forslaget det innebærer altså en kraftig utviding av bruken av dødsstraff, blant annet for personer som dømmes for dødelige terrorangrep med mål om å skade staten Israel eller med rasistiske motiv. Det tillater også militærdomstolene på Vestbredden, som har blitt skarpt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner, å dømme folk til dødsstraff gjennom simpelt flertall blant dommerne. Det ytre høyre sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, kjent som en av de argeste pådriverne for Gaza-krigen, som står bak dette forslaget. Han mener at det vil avskrekke terrorangrep mot Israel.
Hva sier kritikerne da?
Ja, det har blitt kritisert av både politikere og religiøse ledere som mener at dette moralsk forkastelig. De frykter særlig konsekvensene for palestinere på Vestbredden, der militærdomstolene har jurisdiksjon. Og bosetterne på Vestbredden, de jo underlagt israelske sivile domstoler. Andre frykter også at det kan virke mot sin hensikt og føre til mer brutale angrep og gisselsituasjoner. Israels statsminister Benjamin Netanyahu var jo selv imot forslaget på grunn av dette, men har nå altså snudd, og sikkerhetsminister Ben-Gvir har truet med å trekke seg fra koalisjonsregjeringen hvis forslaget ikke går gjennom.
Men du sier utvidet mulighet til dødsstraff, betyr det da med andre ord at Israel har dødsstraff i dag?
Altså, teknisk sett så har de det, men bare i helt ekstreme spesielle saker, som for eksempel krigsforbrytelser under naziregimet. Og den eneste personen i Israel som har blitt henrettet var SS-offiseren Adolf Eichmann. Han ble hengt i 1962, og Eichmann var jo kjent som en av hovedmennene bak Holocaust.
Vil du skåpe inn, Vikan? Takk skal du ha.
Etter at Telenor la ned det gamle telefonnettet for flere år siden, så står 1,3 millioner stolper igjen rundt omkring i landet vårt. På stolpene så henger det til sammen 140 000 kilometer med kobberledning som ikke lenger i bruk, og nå begynner oppryddingsarbeidet. Det mener Gunnar Orestad i Luster på tide.
Det som står at det i begge enda og i grommet var, det er bås og insekt som skal fjernes.
Gunnar Orrestad viser oss fram på eiendommen hans i Luster. Langs den idylliske postkortfjorden det kilometervis med gamle telefonstolper som ikke lenger i bruk. De kommer fra det gamle koppernettet til Telenor.
Det noen form for visuell forurensing da. Med livet og turisme her inne, det ikke dette her. Det ikke dette vi ønsker å vise frem.
Over hele landet står 1,3 millioner stolper etter det gamle telefonnettet til Telenor. Det ble lagt ned rundt nyttår 2022-2023. Kopperledningene som står igjen så lange at de kan gå tre ganger rundt jorda. Men i høst startet Telenor arbeidet med å rydde vekk stolper og kabler. Det sier moderniseringsdirektør Arne Kristensen i Telenor.
Men det så omfattende jobb. Det mye logistikk. Vi skal ha på plass forbrenningsanlegg for å brenne opp disse stolpene, så det veldig mye som henger sammen. Men vi kommer til å holde på utgangen av 2030 med fjerningen av det gamle kobbernettet.
Ledningene går gjennom skog og i natur, og da kan det være farlige dersom det ikke blir ryddet. Nylig ble en elg i Vesterålen funnet død etter å sette seg fast i telefonledningen. I tillegg inneholder stolpene kreosot, som kan være kreftfremkallende og ha skadelig effekt på miljøet.
Stolpene, de må forbrennes, det mye kreosotstolper, det stort sett det er, så det må forbrennes på veldig høy temperatur, så det spesielle anlegg som forbrenner det, så vi får terminert det på ordentlig måte.
Ifølge Kristensen i Telenor har andre aktører legget seg inn og nyttet koppernettet, og flere av dem ønsket å holde frem med å bruke nettet. Derfor ble de pålagd av Norsk kommunikasjonsmyndighet og hadde oppe det gamle nettet helt fram til september i år, og har derfor ikke hatt høvet å begynne med ryddinga før. Norsk kommunikasjonsmyndighet skriver en e-post at de har vedtatt at Telenor måtte opprettholde koppernettet fram til 2. september 2025 på grunn av hensyn til konkurranse. Verksemder som har legget seg inn på koppernettet skulle nemlig få tid til å tilby kundene sine andre løsninger. Ordfører i Luster kommune, Andreas Wiese, synes ryddeambisjonen til Telenor flott.
Det kommer vi til å følge opp her i Luster, så vi kommer til å be om et møte politisk også, og se om dette kan få fortgang i her i kommunen. For det er klart, her henger veldig mye langs etter Lusterfjorden og langs disse her fylkesveiene hvor vi har enormt mye reiseliv og besøkende. Og det er klart at vi ønsker jo, både for de som besøker oss, men også de som bor her, at man skal få ryddet opp i dette her, sånn at man kan på en måte nyte den naturen man kommer til Luster for å se på.
Det var reporter Ingeborg Grindheim Slinde som hadde laget denne saken.
Alle foreldre, eller besteforeldre som har hatt barn i de siste årene, kjenner Pokémon, et kjempeunivers med japanske søte figurer som kan fanges i en ball, og så kan de brukes til forskjellige kamper og så videre, og så det jo TV og serier og spill og klær og alt mulig rart. Og nå kommer spillet, eller har kommet i og for seg, da, Pokémon Legends AZ til spillkonsolen Switch. Spillanmelder Martin Belgen Isaksen, hva det som nytt i denne runden?
For meg? Nei, det ikke så mye altså. Svært lite. Det både utseendemessig og innhold. Et spill som føles som det kunne kommet altså, for 15 år siden.
Ja, så hvorfor kommer det nå da?
Nei, du, det et godt spørsmål. Det føles ut som disse utviklerne har på en måte misforstått litt hva vi som Pokémon-entusiaster ønsker oss.
Ja, hva ønsker vi oss?
Vel, vi ønsker oss egentlig å bare fange Pokémon, samle på Pokémon i en stor åpen verden, og det det ikke her, rett og slett.
Hva det her da?
Det du først og fremst blir fanget i en trang liten by, som minner litt om Paris for øvrig, men det lite areal, med ikke så mye område for å fange Pokémon, og da tenkte jeg, i det minste så kan det i hvert fall være litt fint, kanskje pent å se på, en pen by. Men det det heller ikke. Det bygninger som, hvor verandaer og vinduer tapetsert på bygningen, altså som tapet. Det ser rett og slett dårlig ut.
Ja.
Så da lurer jeg på hvor alle disse millionene av penger, hvor har de gått?
Det er jo ikke første gang Nintendo får kritikk for svake Pokémon-opplevelser. Hva er det som gjør dette så vanskelig for dem?
Det er vanskelig å svare på, men...
Det er jo et firma med store ressurser.
De har jo det, så de burde jo på en måte ha lyst til å være innovative og være liksom i forkjøpet med den nyskapende, liksom. Men det er de altså ikke. Det som jeg likte med Pokémon da jeg var liten, det var å samle og fange. Jeg brydde meg ikke så mye om historien. Men det er der de setter fokuspunktet, med da masse tekst å lese i spillene. Så det er, uten at det er noe sånn voice acting, så er det ingen stemmeskuespiller i spillet heller. Så det blir bare stive karakterer som står og prater til deg, i stedet for å slåss.
Kanskje det norske skoleverket har tatt en prat med dem og prøver å få dem til å få barn til å lese.
Ja, det kan
jeg. Jeg tror ikke det. Men hvis du skal prøve å lete til noe positivt da?
Vel, det er jo en veldig positiv ting her da, og det er jo at når det først skal slåsses litt og fanges litt, så er det systemet der veldig intuitivt, og før så var det veldig menybasert, da man inn og slåss, trykke, mens nå er det bare rett og slett sikt og skyt. Og det er veldig deilig.
Ja, enkelt og greit. Jeg ser på nrk.no/anmeldelse at du gir dette her terningkast 2.
Riktig.
Det er ikke så bra. Men rett ved siden av så har vi et spill som har fått terningkast 6. Og hvis du nå ikke har lyst til å spille Pokémon, du som hører på nå, men har lyst til å spille et ordentlig bra spill, så gå inn på nrk.no/anmeldelse, og så ser du hva vi har gjemt for deg der.
Klokka nærmer seg 9 nå, og rett etter nyhetene så er det tid for Ekko. Og hva skal dere snakke om der i dag da, Jean-Christine Sena?
Vi skal se nærmere på krigen mot forskere og sanninger som nå går for seg i flere land. Spesielt i USA ser vi at universiteter og fridommen til forskere er under sterkt press. Og dette påvirker jo ikke bare forskningsmiljøet der, men også internasjonale forskningsmiljø og her hjemme i Norge. Og vi lurer da på hvorfor denne krigen er oppstått, og hva konsekvenser det har.
Det kan du få med deg hvis du skrur på Ekko 3:09.
Pernille Borander, statsmeteorolog, vi har jo varslet at vinteren er på vei, men den er ikke på vei i sør for Bodø i dag.
Nei, ikke i dag. Det kommer etter hvert noe litt mer vinterlig i slutten av uka, men sør for Bodø i dag så er det stort sett på plussiden. Det er også minusgrader i indre strøkene på Helgeland, men Trøndelag og sørover, der er det fortsatt mildt, det er grått, det er litt vått i dag, og de varmeste stedene ligger på rundt sånn 12 plussgrader. Det er ganske stor kontrast da, til de minusgradene vi har i Nord-Norge, og de kaldeste stedene har vært nede i rundt 15 minusgrader på indre strøk.
Ja, hvordan blir det i Nord-Norge i dag da?
I dag så er det for Troms og Finnmark sin del en rolig dag, mye sol, klarvær, minusgrader for de fleste, henger igjen noen snøbyger ute på kysten, ellers oppholdsvær, og så kommer det trekkende kanskje litt grann snø til de indre strøkene i kveld, for det er et nedbørområde som skal bevege seg gjennom Nordland, så der blir det i form av regn, kanskje litt blandet nedbørsform i de indre strøkene.
Ta med oss Svalbard før vi går nedover.
Der er det delvis skyet oppholdsvær i dag, snøbyger til ettermiddagen.
Og så Trondheim og sørover.
Og der er det grått, litt regn av og til, og frisk vind fra sør opp i stiv og kanskje til og med sterk kuling på Vestlandskysten i løpet av dagen i dag.
Ja, ja, vi får ta det vi får. Pernille Borander, takk skal du ha.
Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, det var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Anne Tvigendra. I studio var Birgil Kålsrud Jåsund og Linn Vik, og vi håper du får en fin dag denne tirsdagen, enten du følger den på NRK videre eller ikke.
Klokka 9, her NRK Nyheter. Forskere undrer seg nå over hvorfor fødselstallene i Norge øker i motsetning til trenden ellers i Europa. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at i fjor ble det født nesten 54,500 barn i Norge, en øke på nesten 5% fra året før. Hvorfor dette skjer nå er usikkert, sier overlege Liv Cecilie Vestheim-Thomsen ved Medisinsk fødselsregister, men det kan skyldes at de store barnekullene på 80-tallet nå blir foreldre.
Disse to siste årene så skjer det jo noe i Norge, og det kan være en tilfeldig variasjon. Det kan være at de kvinnene som ble født for 35-40 år siden velger å få sine barn nå, eller det kan være noe annet i samfunnet som vi ikke klarer å fange opp i tallene, og som det er for tidlig å si noe om.
Russiske styrker har tatt seg inn I den ukrainske byen Kupiansk, øst for Kharkiv. Forsvarsdepartementet I Russland sier de har erobret et oljeraffineri og flere togstasjoner for Reuters opplyst. Nyhetsbyrået har ikke selv fått stadfestet de russiske påstandene. Staten må opprette flere spesialiserte fosterheimer der en av foreldre har det som fulltidsjobb, det mener kommunene sin organisasjon KS som bekymret for at sårbare barn ender opp på institusjon. Ansvaret for fosterheimer det kommunene som har, men de greier det ikke alene, mener KS. Regjeringen sier de jobber med at vanlige fosterheimer kan få styrka kompetansen.